Բարիօր ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, ստուդիայում է Նանե Սահակյանը։ Այս շոմին առաջարկում ենք լսել։ Հոյդան չի բացառում, որ այսօր արդեն կարող է հանրապետականի հետ համագործակցության հուշագիր ստորագրել։ Երթի պաշտպանություն ամանորից ազատազրկված ընդդիմադիր Գևորգ Սաֆարյանի։ Օմբուդսմենի թեկնածու Արման Թաթոյանը հանդիպում է խորհրդարանական խմբակցությունների հետ։ Թուրքիայի վարչապետը մեղադրել է Ռուսաստանին Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը խախտելու հարցում Հայաստանին աջակցելու համար։ Կթերթենք նաև օրվա մամուլը, բայց մինչ այդ ծանոթանանք լրահոսին։ Եվրոպայի խորհուրդը պատրաստ է շարունակել օժանդակել Հայաստանում իրականացվող բարեփոխումներին, այս մասին այսօր հայտարարել աշխատանքային այցով Երևանում գտնվող Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակի ղեկավար Նատալիա Վուտովան վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի հետ հանդիպմանը։ Պաշտոնական այցով Ադրբեջանում է Հարավային Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Ջեմ Սապաթուրայը։ Ռուսաստանն ու Սաուդական Արաբիան Քաթարի մայրաքաղաք Դոհայում կայացած բանակցություններում համաձայնության են եկել նավթի արդյունահանման ծավալների սառեցման շուրջ։ Աշխատանքից ազատումից երկու ամիս անց հանկարծամահ է եղել Ռուսաստանի հակադոպինգային գործակալության նախկին ղեկավար Նիկիտա Կամայևը, ում անունը դոպինգային սկանդալի կիզակետում էր։ Երկու շաբաթ առաջ էլ մահացել է գործակալության նախկին գործադիր տնօրենը Վաչեսլավ Սինևը։ Հիշեցնենք, Ռուսաստանը ջանում է համոզել միջազգային պաշտոնյաներին վերանայել գործակալության աշխատանքի կասեցումը, ինչը վտանգում է երկրի մասնակցության ամառային օլիմպիական խաղերին։ Ուկրաինայում վիրուսի հետևանքով 286 մարդ է մահացել, երկրի առողջապահության նախարարությունը տեղեկացնում է, մահվան ամենաշատ դեպքերն արձանագրվել են Կիևում և Օդեսայում, նախարարությունը սակայն չի հստակեցնում, արդյոք մահվան պատճառ է դարձել բացառապես խոզի գրիպը։ Մակի տվյալներով 350 մարդ է մահացել Սիրիայի հյուսիսում բժշկական հաստատությունների և դպրոցների վրա օդային հարձակումների հետևանքով։ Հարձակումներից մեկի թիրախը եղել է բժիշկներ առանց սահմանների կազմակերպության հիվանդ Հանդանոցը, շենքի փլուզումը 7 հոգու մահվան պատճառ է դարձել։ Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի բանակնած Ստեփան Դ Միստուրան ժամանել է Դամասկոս, այսօր նախատեսվում են նրա հանդիպումները սիրիացի մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Բոսնիա-Հերցեգովին անպաշտոնապես դիմեց Եվրամիությանն անդամակցելու, թեպետ դիմումն արդեն ներկայացված է, սակայն Բրյուսելը պնդում է միությանն անդամակցելու համար Բալկանյան պետությունը չի բավարարել անհրաժեշտ բոլոր պայմանները։ Լուրերը ներկայացրեց Լուսինե Մուսայելյանը, ուղիղ եթերում շարունակում ենք ծրագիրը։ Դաշնակցությունը չի հաստատում, բայց և չի բացառում, որ այսօր արդեն կարող է իշխող հանրապետականի հետ համագործակցության հուշագիր ստորագրել։ Թե ինչով են ավարտվել արդեն մի քանի շաբաթ փակ դռների ետևում շարունակվող բանակցությունները, առայժմ հստակ չէ։ Դաշնակցական Արծիկ Մինասյանը քիչ առաջ խորհրդարանում լրագրողների հետ զրույցում փակագծերը շատ չբացելով ընդգծել է, որ սպասվող հուշագիրը վերաբերելու է նաև 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններին։
Ես կարծում եմ, որ առաջիկա ժամանակահատվածում, և դա շատ ուշ չի լինի, նաև կստորագրվի այդ հուշագիրը կամ համաձայնագիրը, որը ըստ էության հիմնված է թե մեր մոտեցումների և թե նաև Հանրապետության նախագահի հատկապես վերջին նաև ելույթում քննարկման արդյունքներով բարձրաձայնված հարցերի ընդհանրության վրա, որից հետո նոր կպաշտոնականացվեն մնացած գործընթացները։
Երբ կլինի, բոնին ասի, դե վանդակ մամուլում գրում են, որ հետաձգվում է, այսօր էլ գրել էին, որ այսօր է սպասվում այդ
ստորագրումը։ Ես հասկանում եմ մի մասին մամուլի, ովքեր որ անհամբեր սպասում են և իրենց համար փորձում են նոր քննադատության թիրախ կամ թեմա բացեն, բայց ես խորհուրդ կտամ, որ մի քիչ համբերություն ցուցաբերեն ունենալ, կտեսնեն նաև համաձայնագրում առկա այնպիսի ձևակերպումները, որոնք մեր երկրին, մեր պետության, մեր ժողովրդի առջև ծառացած խնդիրների լուծման ճանապարհային քարտեզ է, և նաև այն պատասխանատվությունը, որը որ ստանձնելու են կողմերը ապագա զարգացումների հետ կապված։
Այսօր երեկոյան մամուլը գրում է, որ այսօր երեկոյան կլինի այդ համաձայնագիրը, դա համագործակցության մասին համաձայնագիր։
Այո, համագործակցության մասին
ճանապարհային քարտեզ է։
Ճանապարհային քարտեզ ոչ թե ժամկետների, այլ գործողությունների առումով, որ ոլորտներն են, որոնք որ կարիք ունեն հատկապես համանդրությունից բխող փոփոխությունների, ինչ խորքային փոփոխություններ են սպասվում մեզ բոլորիս, մեր երկրին, մեր ժողովրդին, մեր պետությանը, եւ ինչպես պետք է Հայաստանը ավելի ժողովրդավարական, սոցիալական, իրավական եւ ինքնիշխան պետություն
դառնալու։
Ես չեմ բացառում, բայց նաև չեմ հաստատում։ Երկրի ապագայի եւ սահմանադրական փոփոխություններից բխող բարեփոխումների մասին է խոսքը գնում։ Եվ ցանկացած անձ, ով պաշտոնի է նշանակվելու, նա պատասխանատվության գիտակցումով է գնում։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածու Արման Թաթոյանը մինչ մի ուշ շաբաթ խորհրդարանում իր նշանակման վերաբերյալ քվեարկությունը որոշել է հանդիպել ազգային ժողովի խմբակցությունների հետ։ Պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում հիմնականում հանրապետականների ձայները ստացած և մյուս թեկնածուից ընդամենը երկու ձայնով առաջ անցած Թաթոյանի նպատակը նաև ընդդիմությանը համոզելն է, որ թեև նախկին պետական պաշտոնյա է, բայց պատրաստ է դառնալ անաչառ օմբուդսմեն։ Աստղիկ Բեդևյանի անդրադարձը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի հանրապետական թեկնածուն այսօրվանից նաև մյուս խմբակցությունների հետ է հանդիպում։ Արման Թաթոյանը եղավ հանրապետականում դաշնակցությունում օրինաց երկրում։ Սահմանադրությամբ ամրագրված պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 3/5-ի արգելքը հաղթահարելու ընտրվելու համար։ Միայն հանրապետականների ձայները Թաթոյանին բավարար չեն։ ՀՀԿ խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը հույս ունի, որ ընդդիմադիրների աջակցությունն էլ կունենան։
Բազմակարծություններ կարծում եմ, որ կլինեն։ Դեռևս չեմ կարծում, որ ամեն ինչ հեշտ հանգիստ ընթանում է։ Կարծում եմ, որ քննարկումները դեռևս այլ խմբակցություններում նույնպես բազմակարծությունները ճշտելու նպատակ է հետապնդում և աշխատանքները հետագայում կազմակերպելու, ճիշտ կազմակերպելու նպատակ է հետապնդում։
Իր աջակցությունը հանրապետականի թեկնածուին առաջինը հայտնեց դաշնակցությունը։ Գագիկ Մելիքյանը մեր զրույցում ցանկալի էր համարել ապագա գործընկերների այդ դիրքորոշումը։ Արծվիկ Մինասյանը ճուշացրեց որոշման հրապարակումը։
Հայաբախական դաշնակցության խմբակցությունը աջակցում է ելնելով այն հայեցակարգային մոտեցումից, որ երկրի մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը պետք է նոր սահմանադրական փոփոխությունների կարգավորումներին համապատասխան ավելի մեծ լիազորություններով առաջ գնա և այն հիմնարար սկզբունքը, որ սահմանադրությամբ ամրագրված է, իրավունքի գերակայության սկզբունքը, ապահովվի նաև մարդու իրավունքի պաշտպանի ակտիվ գործունեությամբ։
Թաթոյանը ազգային ժողովի միջանցքներում որերորդ օրն է վստահեցնում է.
Պատրաստ եմ եւ գիտակցում եմ, որ բարդություններ կլինեն, բայց նաև այնպիսի սկզբունքներ եմ ներկայացնում, որ կարծում եմ այդ սկզբունքները իրացնելու դեպքում դրանք ինձ կօգնեն ավելի արդյունավետ գործունեություն ծավալել։
Ամանորից ազատազրկված Գևորգ Սաֆարյանի աջակիցներն այսօր բողոքի ցույց են անցկացրել Եվրամիության դեսպանատան առջև, կոչ անելով ճնշում գործադրել Հայաստանի իշխանությունների վրա։ Դատարանը երեք կրկին մերժեց գրավի դիմաց ազատ արձակել երիտասարդ ակտիվիստին, ով ճաղերի ետևում է հայտնվել ազատության հրապարակում տոնածառ տեղադրելու փորձից հետո։ Արևմտյան մի շարք իրավապաշտպան կազմակերպություններ պնդում են, թե կալանքը կատարվածին համաչափ չէ։ Երթին հետևել է Կարլեն Ասլանյանը։
Նոր Հայաստանը Եվրամիությանը կոչ է անում ճնշում գործադրել Հայաստանի իշխանությունների վրա։ Ազատության հրապարակից երթով հասնելով Եվրոպական պատվիրակության գրասենյակ, ընդդիմադիրները հիշեցրին, որ երեք դատարանը մերժեց ազատ արձակել Գևորգ Սաֆարյանին, հաշվի չառնելով Human Rights Watch-ի և Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի պահանջները։
Հատկացնում Հայաստանի Հանրապետությանը բարեփոխելու համար ոստիկանությունը հետևեն, թե ինչպես են ծախսվում այդ գումարները։ Ոստիկանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում ռեժիմի պահպանման գործիքն է միայն։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին պետք է սանձահարեն։
Վարուժան Ավետիսյանը Եվրամիության պատվիրակության վարչական բաժնի ղեկավար Քրիստիան Նիհուզին հորդորում էր պատժամիջոցներ կիրառել Սերժ Սարգսյանի իշխանության նկատմամբ։
Մարդու իրավունքները ոտնահարող և ժողովրդի ընտրական իրավունքը և իշխանությունը յուրացրած վարչախմբի նկատմամբ դրսևորվում է տարօրինակ սիրալիր վերաբերմունք և երկակի ստանդարտներ են կիրառվում։
Գրասենյակի ներկայացուցիչը կարևորեց մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, խոստանալով մտահոգությունները փոխանցել դեսպան Պյոտր Սվիտալսկուն.
And it will be presented to the ambassador of the European Union delegation.
Ժամանակն է արդեն կիրառելու անհատական միջազգային պատժամիջոցը մագնիտսկի օրինակով։
Ժիրայր Սեֆիլյանը համոզված է, անձամբ Սերժ Սարգսյանի որոշմամբ է Գևորգ Սաֆարյանը ճաղերի հետևում։
Գևորգին բաժելով փորձում են ակտիվ հետասարության հերու բահել քաղաքականությունից, այսօրերին մենք ականատես ենք լինում, բոլոր կողմերից հնչում է մի խորհուրդ. Մի քաղաքականացրեք, մի զբաղվեք քաղաքականությամբ։ Նաև վախ ունի, չէ՞, նաև վախ ունեն նրանք Գևորգներից, Գևորգի նման ազատ մտածողներից, հարասարակ այս ռեժիմը ազատ մարդուց սարսափում է։
Մոտ 1 տասնյակ հասարակական կազմակերպություններ կոչ են անում Հայաստանի իշխանություններին նոր ընտրական օրենսգիրքը մշակելիս թափանցիկությունն ապահովել և ներկայացնում են իրենց առաջարկները։ Նախկինում ընտրությունները բազմիցս դիտարկած կազմակերպությունները պնդում են, որ անհրաժեշտ է հրապարակել քվեարկության մասնակցած մարդկանց ցուցակները, ընտրատեղամասերում տեսախցիկներ տեղադրել և ընդլայնել դիտորդների լիազորությունները, որոնք հաճախ ավելին են տեսնում ու արձանագրում, քան ընտրահանձնաժողովների անդամները։ Սիսակ Գաբրիելյանը կպատմի։
Ստորագրված ընտրացուցակների հրապարակում դիտորդների լիազորությունների ընդլայնում եւ տեղամասերի շուրջօրյան նկարահանում համապետական ընտրությունների դիտորդական կազմակերպությունները իշխանություններին կոչ են անում նոր ընտրական օրենսգրքում ամրագրել այս պահանջները։ Մատնանշելով սահմանադրական հանրաքվեն, քաղհասարակության ներկայացուցիչները պնդում են, որ իշխանության ակնարկած էլեկտրոնային քվեարկության ներդրումով միայն հնարավոր չի լինի վերացնել վաղուց արդեն արմատավորված խախտումները կրկնակի քվեարկությունից մինչև լցոնում։
Գտնում ենք, որ դա լինի էլեկտրոնային քվեարկություն, թե էլեկտրոնային փաստաթղթային քվեարկություն չի կարող նորից արժանահավատ լինել նման քվեարկության արդյունքը, եթե չկա համադրություն առկա ընտրողների և քվեարկության մասնակցած ընտրողների ցուցակների միջև։
Մենք ծանոթացել ենք այդ հայտարարությանը և հիմնականում կիսում ենք մտահոգությունները։ Դա կեղծարարության մեխը Հայաստանում է ցուցակները։ Հիմնական խնդիրը, որ մենք դնում ենք, ցուցակների մաքրումն է եւ այնուհետեւ ընտրություններից հետո ստորագրված ցուցակների հրապարակումը։ Միայն դա հնարավորություն կտա բացահայտելու այդ գեղցիկի այդ հիմնական ձևը։
Այն հիմնավորումը, որ անդադար Հայաստանի իշխանությունները բերում են նրանց գաղտնիության հետ կապված, որևէ քննություն չի բռնում։ Ես միշտ այս օրինակն եմ բերում։ Եթե ընտրությունների ընտրության մասնակցությունը գաղտնի է, ապա թող բոլոր ընտողներին դիմակներ բաժանեն, որ մարդիկ դիմակներով գնան ընտրության, որ չերևորնան գնացել են ընտրության։
Մոտ 1 տասնյակ կազմակերպությունների համատեղ խումբը ազատ եւ արդար ընտրություն խոստացող իշխանություններին տեղամասերից 24 ժամյա ուղիղ հեռարձակում ապահովել։
Տեղամասերը դիտարկել ենք եւ քվեարկության գործընթացի հնարավորություն ապահովող եւ նաեւ տեղամասում մուտք գործող, որպիսի հնարավոր լինի համադրել կրկնակի քվեարկությունները բացառել։ Անկամ դրա հաշվարկն է կատարվել եւ որևէ մեծ ֆինանսական բեռ եւ ծանրություն չէ հաստատ պետության համար, մանավանդ որ միջազգային կազմակերպությունները բազմիցս հայտարարել են պատրաստակամությունը աջակցել պետությանը, եթե նա որոշի նման տեխնիկական միջոցների ներդրման ընթարաջ գնալ։
Այն տեղամասը, որտեղ որ մենք դիտորդություն ենք իրականացրել, բոլոր տիպի խախտումները մենք արձանագրել ենք։
Վերջին հարակերպի ժամանակ տեսանք, որ բազմաթիվ տեղամասերում բարձրապես բռնություններ են կիրառվում, նաև շուտ ահագին ժամանակ այդ մի տեսակը ոնց որ վերացել են ընտրությունից։
Դիտորդի լիազորությունները սահմանափակ են, այսինքն նա կարող է բողոքարկել միայն այն ընտրախախտումները, որոնք առնչվում են դիտորդի սուբյեկտիվ իրավունքին, բայց եթե ընթացակարգային կոպիտ խախտումներ են եւ դա նկատել է դիտորդը կամ դիտորդական առաքելությունը հանդես է գալիս այդ խախտման վերաբերյալ հայտարարության, բողոքարկել որևէ կերպ դրան հետամուտ լինել չի կարող։
Կենտրոնի դատարանում այսօր շարունակվել է գործարար Սամվել Մայրապետյանին պատկանող Local Developers ընկերությունն ընդդեմ Դոլմամա ռեստորանի սեփականատերերի դատավարությունը։ Կառուցապատող ընկերությունը պահանջում է Պուշկին 8 եւ 10 շենքերի սփյուռքահայ տերերին ստանալով փոխհատուցումը իրենց հանձնել գերակշահ հայտարարված տարածքի ավելի քան 100-ամյա կառույցները եւ հեռանալ։ Տարածքի սեփականատերերը դեմ են շենքերը քանդելուն, առաջարկում են կառուցապատման այլընտրանքային ծրագիր։ Կարինե Սիմոնյանն է ներկա եղել դատավարությանը։
Գործարար Սամվել Մայրապետյանը Դոլմամայի սեփականատիրոջը ռեստորանը քանդելու դիմաց առաջարկում է 64 միլիոն դրամ, 8 միլիոնով ավելի, քան 2 տարի առաջ։ Սեփականատերը Ժիրայր Ավանյանը մինչդեռ պնդում է, որևէ անգամ ավելի բարձր գնի դեպքում հին Երևանից մնացած վերջին շենքերից մեկը չի զիջի։
Ես մինչև այսօր չգիտեի ինչ են առաջարկում, այսօր առաջի անգամ եմ իմ դատապաշտպանից լսել, որովհետև ինձ չի հետաքրքրում։ Ես չեմ ուզում տալ, ես այդտեղ 18 տարվա կյանք եմ դրել, քրտինք եմ դրել, այնպես որ ես չեմ հետաքրքրված վաճառելով։ Չեմ հետաքրքրված բռնությամբ ձեռքիցս վերցնելու, առավել ևս։ Պետական կարիքների համար ես պատրաստ եմ պետական կարիքները բավարարել անձամբ ինքս իմ գումարով, այնպես որ պետական կարիքները պետք չունի ինձնից վերցնի, տա ինչ որ ուրիշ մեկին, որ ին փոխարեն մի բանանի, որը ես արդեն 18 տարի է անում։
Կառավարության որոշմամբ հանրային գերակա շահ ճանաչված այս տարածքի կառուցապատող Local Developers ընկերությունը դիմել է դատարան, պահանջելով պարտադրել Դոլմամայի սեփականատիրոջը փոխհատուցման դիմաց հանձնել շենքն ու հեռանալ։ Այսօրվա դատական նիստում Դոլմամայի ներկայացուցիչ փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը նշեց, 2014 թվականի նոյեմբերին անշարժ գույքը գնահատվել է 56 միլիոն, ընդամենը 5 ամիս անց առաջարկվել է արդեն 64 միլիոն դրամ։
Առաջի հասկից դա պետք է ձեռնտու լինի պատասխանողին, բայց հասկանալ է, որ նախ նման գնային աճ չէր կարող տեղի ունենալ, հետեւաբար ինչ-որ մի այլ բան այս ամենի հետ է ընդհակնված, ուղղակի ոնց որ կեղծավոր բարիկան է դրսևորվում, այ տեսեք, ավելի շատ գումար ենք տալի, դուրս եկեք եւ այլն եւ այլն։ Այս համոզված եմ, որ դա իրական գնի հետ կապ չունի։
Կասկածի տակ առնելով գույքի գնահատման արժանահավատությունը, փաստաբանը նոր փորձակնության միջնորդություն ներկայացրեց։ Հայցվոր կողմը գործարար Սամվել Մայրապետյանի փաստաբանն առարկեց, դատավորն էլ դատը հետաձգեց մինչև վաղը։ Չնայած անկախ նրանից, ինչ կորոշի դատավորը կամ նոր փորձակնություն անելու դեպքում ինչ արժեք կսահմանվի ռեստորանի համար, Դոլմամայի սեփականատերը վճռական է, ռեստորանը հանձնելու մտադրություն չունի եւ գինն իր համար կարեւոր չէ։
Ես գիտեմ, որ ես գնահատողները պատկանում են, սնվում են նույն աղբյուրից, ինչ որ օրգանիզացիան, որ ուզում է այդ տարածքը վերցնի, ինձ որ իրենց գնահատականը իմ համար անհետաքրքիր է։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոյան, Երևան։
Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն Կիևում ուկրաինացի գործընկերոջ հետ ասուլիսի ժամանակ մեղադրել է Ռուսաստանին 3 երկրների՝ Ուկրաինայի, Վրաստանի ու Սիրիայի տարածքային ամբողջականությունը խախտելու մեջ։ Ավելին պնդել է, որ Ռուսաստանի Հայաստանին ցուցաբերած աջակցության պատճառով կարող է խախտվել նաև Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժը։
Մոսկվան և Երևանն իրական վտանգ են հանդիսանում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության համար, պնդում է Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն։ Այս մասին թուրքական կառավարության ղեկավարը հայտարարեց 3 երեկոյան Կիևում իր ուկրաինացի պաշտոնակից Արսենի Յացենյուկի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը վտանգված է այն աջակցության պատճառով, որ Հայաստանին ցուցաբերում է Ռուսաստանի Դաշնությունը, հայտարարում էր Դավութոգլուն, նշելով, որ վերջին տարիներին Մոսկվան արդեն իսկ նպատակավորված կերպով մասնատել է տարածաշրջանի պետություններից մի քանիսը։ Ռուսաստանը խաթարել է 3 պետությունների տարածքային ամբողջականությունը, դրանք են Ուկրաինան, Վրաստանը եւ Սիրիան, հայտարարում էր Դավութոգլուն, ակնհայտ զուգահեռներ նշմարելով հատկապես վերջին տարիներին Ուկրաինայում եւ Վրաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունների միջև։ Այն իրադրությունը, որ ժամանակին ստեղծվել էր Աբխազիայում, այժմ էլ հրիմում է շարունակվում, նշում էր Թուրքիայի կառավարության ղեկավարը։ Ահմեդ Դավութոգլուի հայտարարություններին Մոսկվայի արձագանքը չուշացավ Ուկրաինայի և Թուրքիայի վարչապետերի Կիևում կայացած ասուլիսի ավարտից մի քանի ժամ անց Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հանդես եկավ ոչ պակաս կոշտ մի հայտարարությամբ, ադրբեջանական լրատվամիջոցների խնդրանքով մեկնաբանելով Թուրքիայի վարչապետի Կիևում հնչեցրած հայտարարությունները, Զախարովան նշում էր. Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնված բարեկամական գործընկերային հարաբերություններ են կառուցում, Թուրքիային չի հաջողվի Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև սեպ խրել, նշում էր Զախարովան, հավելելով, Դավութոգլուն ի վերջո պետք է հասկանա, որ Օսմանյան կայսրությունը վաղուց արդեն գոյություն չունի։ Տարածաշրջանում մեկ պետության գերիշխանությունն այլևս անհնարին է, քանի որ չի համապատասխանում այն սկզբունքներին, որոնցով առաջնորդվում է ժամանակակից աշխարհը։ Բայց եթե Անկարան այնուհանդերձ որոշել է ստանձնել նոր Օսմանյան կայսրության դերակատարությունը, ապա պետք է հիշեցնել, որ ժամանակին տարածքային այդ կազմավորումը Եվրոպայի հիվանդ մարդը անվանումներ ստացել, եզրափակել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը։ Դավութոգլուի հայտարարությունները, որոնք գոնե առերևույթ միտված էին Ադրբեջանի շահերի պաշտպանությանը, Բաքվում կարծես ևս մեծ ոգևորություն չեն առաջացրել։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքից պաշտոնական որևէ արձագանք մինչ այս պահը չի հնչեցվել։ Ադրբեջանի լրատվամիջոցները տարածել են միայն երկրի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի Business Year հանդեսին տված հարցազրույցի այն հատվածը, որում ադրբեջանական դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը նշում է, թե Ռուսաստանի և թե Թուրքիայի հետ մեր հարաբերությունները դինամիկ կերպով են զարգանում և Ադրբեջանում հույս ունեն, որ համատեղ ջանքերով, երկխոսության միջոցով հնարավոր կլինի բարելավել Թուրքիայի և Ռուսաստանի հարաբերությունները, նշել է Մամեդյարովը։
Վերջին օրերի Սիրիայում տասնյակ մարդկանց կյանքեր խլած դպրոցների և հիվանդանոցների ռմբահարումը արևմուտքում հավասարազոր են համարել պատերազմական հանցագործության, միևնույն ժամանակ ակնարկելով Ռուսաստանի հնարավոր մասնակցության մասին։ Մանրամասները Արմեն Քոլոյանի ռեպորտաժում։
Սիրիայում խաղաղություն հաստատելու միջազգային համայնքի փորձերը դեռ ձախողվում են։ ՆԱՏՕ-ի երկրները և ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը դատապարտել են հիվանդանոցների և դպրոցների երեքվա ռմբահարումները, որոնց հետևանքով զոհվել են տասնյակ խաղաղ բնակիչներ, իսկ Ֆրանսիան և Թուրքիան այդ օդային գրոհները որակել են որպես պատերազմի հանցագործություն։ ՄԱԿ-ը հաղորդել է, որ Հալեպի և Իդլիբի շրջաններում երեք ռմբահարվել է առնվազն 5 հիվանդանոց և 2 դպրոց, սպանվել է մոտ 50 մարդ, այդ թվում երեխաներ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը երեկվա գրոհները անվանել է միջազգային իրավունքի աղաղակող խախտում, որը խոչընդոտում է Սիրիայում 5 տարի տևող պատերազմին վերջ տալու ջանքերը։ Ռմբահարված հիվանդանոցներից մեկն աշխատել է բժիշկներ առանց սահմանների ֆրանսիական բարեգործական կազմակերպության հովանու ներքո։ Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտը ռմբահարումների համար ուղղակի չմեղադրելով ռուսներին հայտարարել է, թե օթային գործողությունները կասկածի տակ են առնում Ասադի վարչակարգի վայրագություններին վերջ տալու հարցում Ռուսաստանի անկեղծությունը։ Ռուսները անցած տարվա սեպտեմբերի 30-ից են սկսել օթային գրոհները Սիրիայում։ Մոսկվան պնդում է, որ Թիրախը իսլամական պետությունն է և ահաբեկչական այլ կազմակերպություններ, սակայն արևմուտքի համոզմամբ ռուսները նախևառաջ հարվածներ են հասցնում այսպես կոչված չափավոր ընդդիմությանը, որը պայքարում է նախագահ Բաշար ալ-Ասադի բանակի դեմ։ Փետրվարի 12-ին Մյունխենում Սիրիայի աջակցության միջազգային խումբը, որի անդամներից է նաև Ռուսաստանը, կնքել է հրադադարի հաստատման համաձայնագիր, որը պետք է ուժի մեջ մտնի այս շաբաթավերջին։ Փաստաթղթում կա հստակ պահանջ ամեն ինչ անել խաղաղ բնակիչներին վնաս չհասցնելու համար։ Երեկվա միջադեպը կասկածի տակ է առնում հրադադարի հնարավորությունը։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան Մարկ Արոն փետրվարի 15-ի օթային գրոհները անվանել է հիվանդանոցի միտումնավոր ռմբահարում, ինչը հավասարազոր է պատերազմի հանցագործության։ Թուրքիան հայտարարել է, որ հենց ռուսներն են իրականացրել օթային գրոհները։ Մոսկվան առայժմ չի արձագանքում մեղադրանքներին։ Բժիշկներ առանց սահմանների կազմակերպությունը և մարդու իրավունքների հարցով սիրիական դիտորդական առաքելությունը պնդում են, որ ռմբահարումները կատարել են Սիրիայի կամ Ռուսաստանի ինքնաթիռները։
The author of the strike is clearly the Syria-led coalition, either the government or the Russian planes. Unfortunately, it's not the first time.
Ակնհայտ է, որ հիվանդանոցները ռմբահարել է սիրիական դաշինքը, կամ Սիրիայի կառավարական բանակը, կամ ռուսները։ Ավաղ սա առաջին դեպքը չէ։ Հունվարի սկզբից երեք շրջաններում՝ Իդլիբում, Հալեպում և Դերայում ռմբահարվել է իմ կազմակերպությանը պատկանող 5 կառույց, ասել է բժիշկներ առանց սահմանների կազմակերպության ֆրանսիական բաժնի ղեկավար դոկտոր Մեգո Թերզյանը։
Have been bombed in Syria in 3 provinces, in Idlib, in Aleppo and also in the Dera.
Եթերում իր աշխատանքն է շարունակում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Այժմ պարզենք ինչ է գրում այսօրվա մամուլը, խոսափողի մոտ է Լուսինե Մուսայելյանը.
168 ժամն անդրադառնալով նախագահ Սերժ Սարգսյանի վերջին ելույթին գրում է. Այն գուցե դեռ երկար կքննարկվի, որովհետև Հայաստանի քաղաքական կյանքում այլ քննարկելու բան մեծ հաշվով չի մնացել։ Դրա համար էլ Սերժ Սարգսյանն արդեն իր ելույթներում ավելի շատ խոսում է ոչ թե ընդդիմադիրների, այլ սեփական թիմակիցների դեմ, առանց անուններ տալու իհարկե։ Բայց դա հնարավոր դարձավ, քանի որ Հայաստանի ընդդիմությունն իրեն ճոխություն թույլ տվեց իշխանապողությունը նույնացնել Գագիկ Ծառուկյանի հետ, ով իշխանությանը հեռացնելու փոխարեն ինքը հեռացվեց իշխանությունից, իր հետ քաղաքական դաշտից, փաստացի հեռացնելով ընդդիմադիր գործունեությունն ընդհանրապես։ Նախագահ Սարգսյանի ելույթի թեման շարունակում է ժողովուրդ թերթը։ 180 աստիճանի շրջապտույտ կատարելով իր նախորդ հայտարարություններից մի քանի օր առաջ Սարգսյանը հայտարարեց, որ Հայաստանի համար նախընտրելի է հայ-թուրքական հարաբերություններում ու Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում տիրող իրավիճակը ստատուս քվոյի պահպանումը։ Հետաքրքիր է, ինչ են զգացել այս հայտարարությունից հետո օտարազգի դիվանագետները, որոնք իրենց կառավարություններին հորդորում էին անվերապահորեն սատարել Սերժ Սարգսյանին, հավատացնելով, որ հենց նա է այն գործիչը, ով ցանկանում է շուտ ափույտ կարգավորել Հայաստանի առաջ ծառացած այս երկու ամենակարևոր խնդիրները։ Սարգսյանի այս վերջին հայտարարությունը աչքի է զառնում իր դրամատիզմով և ողբերգականությամբ։ Պետության առաջնորդի հավակնություն ունենալով հանդերձ նա կոչ է անում ապրել փակ սահմաններում։ Հարմար ողականության քարոզով Սարգսյանն անուղակիորեն երաշխավորում է, որ արտագաղթը չի դադարելու, օլիգարխիան շարունակելու է իր հարստահարությունները, իսկ արտաքին շրջանակները հայ-թուրքական թշնամությունն ու Լեռնային Ղարաբաղի հարցի չլուծված կարգավիճակը պահելու են մեր գլխին իբրև դամոկլյան սուր ու մի գիշերում Հայաստանին որոշումներ են պարտադրելու, քանի որ մենք արդեն ընտելացել ենք այս վիճակին։ Կուլիսային պատասխանատվության փոսը վերնագրի ներքո ժամանակ թերթը գրում է։ Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին հայտարարում է, որ կուլիսային զրույցներում ազդակներ է ստացել Հայաստանի իշխանություններից, որ ընտրական օրենսգիրքը արդար եղանակով է կազմվելու։ Այն, որ այդ հավաստիացումները կուլիսային են, արդեն իսկ դրանց հանդեպ առաջացնում է անվստահություն, որովհետև կուլիսային հավաստիացումները ենթադրում են նաև կուլիսային պատասխանատվություն, իսկ Հայաստանի համակարգային խնդիրներից առաջիններից մեկը հենց կուլիսային պատասխանատվությունն է։ Այսինքն այն, որ պատասխանատվությունը Հայաստանում կուլիսային ինստիտուտ է, և այստեղ է նաև ըստեյության օրինակ Հայաստանի համար շատ կարևոր Եվրոասոցացիայի գործընթացի խայտառակ տապալման պատճառներից մեկը, միգուցե նույնիսկ կարևորագույնը։ Այդ գործընթացը ևս իր մեծ մասով և պատասխանատվության մասով ամբողջապես մնաց կուլիսային հարաբերությունների ոլորտում, ինչն էլ բերեց այն հետևանքին, որ այդ գործընթացը հրապարակային մակարդակում ունեցավ ուղղակի ամոթալի և Հայաստանի պետական վարկը տավորող տապալում։ Հայաստանն անցավ սահմանադրական բարեփոխումների առաջին փուլը հերթը Ղարաբաղինն է, որն այս օրերին զբաղված է նախապատրաստական աշխատանքներով, հայտնում է իր ատես դեֆակտո թերթը։ Լրատվամիջոցի տվյալներով քննարկվում է երկու տարբերակի սպարվերացնել նախագահի պաշտոնը, սա զուտ Ղարաբաղյան մոդել կլինի և միջազգային ոչ մի փորձ չի ունենա, և երկրորդ անել այնպես, ինչպես Հայաստանի տարբերակում է, այսինքն կերտել հայկական սահմանադրության երկրորդ օրինակը։ Բնականաբար հիմնական ուժերը կողմնակից են երկրորդ տարբերակին, սակայն քննարկումները դեռ հստակություն չեն խոստանում։ Մոտ օրերս Ղարաբաղ են գործուղվելու Հայաստանի սահմանադրական բարեփոխումների պապանները Գագիկ Հարությունյանը և Հրանտ Թովմասյանը, գրում է թերթը շարունակելով. Այցի նպատակը սահմանադրական բարեփոխումները ճիշտ ռելսերի վրա դնելն է։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ։
Ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանի այս ժամի ծրագիրն այսքանն էր, հետևեք մեր հաջորդ և հիմնական թողարկմանը ժամը 19-ին։ Ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը, մինչ նոր հանդիպում։